Атты саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1 апрелдеги бейшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакировдун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалышы талкууга түштү.
Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, айрым бир топтордун кызыкчылыгы иш жүзүнө ашып атат.
Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачыкачылык жарыялады. Адвокаттар аны атайын медициналык көзөмөлгө алып, саламаттыгын текшерүү керектигин айтып жатышат.
Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын баса белгилеген.
Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этникалык кыргыздар жергиликтүү бийликтин кысымына кабылганын айтып чыгышты.
Бир күндүн ичинде же Тажикстандын жарандыгын аласыңар, же болбосо 6 сааттын ичинде Тажикстандан чыгып кеткиле деген талаптарды коюп атыптыр да.
Ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угас, ошондой эле басма сөзгө себеп бар, биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чын тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Домайо НАТО мүчө мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып, талаштуу маселеге карабаштан Италия менен алака сактала турганын үмүт артаарын билдирди. 31 мартта Италиянын полициясы Римде Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны менен Орусия элчилигинде иштеген кызматкер тынчылыкка шектелип карманганын кабарлаган. Буга байланыштуу Италиянын тышкы иштер министри Римдин орус элчиси Сергей Разов министрликтин кеңсесине түшүндүрүү алуу үчүн чакыртылганын билдирди. Бир нече сааттан кийин министр Луиджи Ди Майо Facebookтагы баракчасы аркылуу Орусия элчилигине нааразычылык нотасын тапшырылып, бул тынчылыкка ишке катышы бар элчиликтин 2 кызматкери токтоосуз түрдө өлкөдөн чыгарыла турганын эскертилгенин билдирди. Римдеги орус элчилиги аскер аташесинин кызматкери кармалганын ырастап, анын жагдайлары териштирилип жатканын жарыялаган. Соңку жылдары Москва менен батыштын ортосундагы мамиленин чыңалуусун курчуган шартта Орусия менен НАТОго мүчө мамлекеттердин ортосундагы тынчылыкка байланыштуу жаңжалдар көбөйгөнү белгилүү болду. Италиялык Corriere della Sera басылмасы элчиликте иштеген кызматкерлерди жана анын башчысын өлкөдөн кетирүү чечими чыкканын кабарлады. Текшерүү учурунда Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны, аскер кемесинин сакчысы жашыруун файлдарды берүү учурунда кармалганы белгиленди. Жашыруун документтер бир гана Италияга да эмес, НАТОнун иш аракеттерине дагы байланыштуу маалыматтар болгону көрсөтүлгөн. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит Уз агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулла Бозоров Сохриштан жолу 1 апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазды. Акимдин айтымында 24-26 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган 2 чек ара өткөрмө бекеттери ачыларын билдирген. Алар Кыргызстан тарабынан өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттери. Сохриштан жолу 2013 жылы Сох анклавына жакын кыргыз өзбек чек ара тилкесинде болгону 2 күнгө гана ачылып кайрадан жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан чек ара өткөрмө бекет аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Эми Сохриштан жолу ачылса, андайын бул жолу аркылуу Фергана облусунун борборуна барып 19 чакырымды түзүп 60 чакырымга кыскарат, деп жазат Өзбекстандын Кун Чекит Уз сайты. Ошондой эле Фергана шаарынан Сох анклавына кичи автобустарды каттам жүргүзүү мерчемделгенин билдирген. Хайрулла Бозоровдун айтымында Сохриштан жолунун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси Өзбекстандын эсебинен оңдоло турганы макулдашылган. Кыргызстандын УКМК төрагасы, чек аралары тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолдорду көпүрөдөн өтүүгө 20 жүргүнчүдөн ашпаган чакан автобустарга гана уруксат берилип, чоң жүк ташуучунун алары өткөрүлбөй тургандыгын билдирген болчу. Аскер прокуратурасы Бишкек шаарында кымбат жер тилкелерин берүү боюнча мыйзамсыз байуу жана коррупция беренелери менен тергелип жаткан иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин райондорунун биринин башкармалыгынын башчысы жана калаанын мурдагы мэри кечиресиздер, вице мэри кармалып, Бишкек гарнизонунун убактылуу аскер абагына киргизилгенин кабарлады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Шектүүлөрдүн аты айтылган жок. 24 КЖ агенттиги өз булагына таянып мурдагы вице-мэр Азиз Алымкулов кармалганын жазды. Башкы прокуратуранын макалдагындай, шектүү катары кармалгандар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мэриянын жооптуу кызматкерлерине басым аркылуу мыйзамсыз жер тилкелерин жеңишине сүйлөшүп алгандарга каттаткан деп айыпталып жатат. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Азырынча кармалгандардын өзүнөн же адвокаттардан пикир алууга мүмкүндүк боло элек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейрасмий саммитинде түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фонддун түзүү демилгесин колдоп, анын кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну сунуштады. Жапаров фонддун түзүлүшү менен мамлекеттер ортосундагы инвестициялык климат, өзара экономикалык кызматташтык жакшыраарын белгиледи. Кыргыз президенти экономикалык кризис шартында кеңештин мүчөлөрү бири бирине көмөк көрсөтүп, кыйынчылыктардан чыгып кетэрине ишеним артаарын билдирди. 21-мартта түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттин башчылары расмий саммитте видео жыйын түрүндө өткөрүлдү. Анда эл аралык жана чөлкөмдүк маселелер талкууланып, анын жыйынтыгында Түркстан декларациясы кабыл алынды. Бейрасмий саммитке Казакстандын тунгуч президенти жана түрк кеңешинин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаев, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров катышты. Байкоочу өлкөнүн жетекчиси катары Венгриянын премьер министри Виктор Орбан жана ал эми ардактуу конок катары Түркмөнстандын президенти Курбанкалы Бердимухамбетов катышты.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктер 1-апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 0-5, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 4-9, Ысык Көл облусунда 1-6, Нарында -1-4 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан, кар аралаш жаайт, күндүз 1-3 градуска чейин гана нөлдөн жогору болот.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакировдун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалышы талкууга түштү. Айрымдар муну октябрь окуяларындагы үмүт максаттардын уурдалышы катары сыпаттап, олигархтык топтордун басымы деп божомолдоп жатышат. Бакировдун адистик дараметин оң баалагандар анын иштешине мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдо. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Мирлан Бакировду жемкорлукту жактаган саясатчы деп сыпаттоодо. Анын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалганын улуттук кабар агенттиги 30-мартта маалымдагандан соң социалдык желеде сын пикир арбыды. Бакиров жетекчи катары ишин баштаганын аталган мекеменин кызматкерлери 31-мартта азаттыкка билдиришти. Бирок өкмөттүн сайтында дайындоо тууралуу расмий маалымат чыга элек.
Кадрдык кризис сыяктуу кылып коомчулукка жеткирип атышпайбы? Ал болбосо ким, тигил болбосо ким депчи. Бирок
укук коргоочу Эржан Сулайман бул дайындоону 2020-жылдын октябрында толкуган, өлкөнүн өнүгүүсүнөн үмүт кылып чыккан элдин мүдөөсүн тебелүү деп баалагандардын бири.
Айрым ошол саясий криминалдык же олигархиялык күчтөр менен биргелешкендиктен келип чыккан ушундай бир саясаттын натыйжасын көрүп атабыз. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, айрым бир топтордун кызыкчылыгы иш жүзүнө ашып атат.
Жогорку кеңештин эки чакырылышында депутаттыкка шайланган Мирлан Бакиров 2017-жылдын декабрында парламенттин вице спикери болгон. Ал 2010-жылы Республика, 2015-жылы Өнүгүү Прогресс партияларынын тизмеси менен парламентке келген. Ал эми 2020-жылдын 4-октябрында өтүп, кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Партиянын артында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов турганы айтылып келгендиктен, жарандык коомдо Бакировдун дарегине сын пикир көбөйгөн. Шайлоонун артынан чыккан нааразылыктардан кийин бийлик алмашып, 23 декабрда ал өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Бакиров коррупцияга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Райымбек Матраимовду колдоп 2021 жылдын 28 февралында Ошто өткөн митингке катышкан. Анын тууганы Жалал Абадта шаарды көрктөндүрүү боюнча муниципалдык ишкананын мурдагы жетекчиси Төлөнбек Бакиров мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген шек менен 9 февралда кармалып, эртеси үй камагына кое берилген. Азаттык азырынча Бакировго байланышып, анын дарегине айтылган сындарга комментарий ала алган жок. Ал жетекчи болуп дайындалган мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мамлекеттин менчигиндеги мүлктөрдү сатуу, ижарага берүү, конфискацияланган объектилердин базасында бюджетке киреш алып келүү милдетин аткарат. Коомчулукта кирешелүү деп мүнөздөлгөн бул мекеменин төрагасын өкмөт башчы дайындайт. Фонддун мурдагы башчысы Жылдызбек Исакулов февралда өз каалоосу менен иштен кеткен.
Саясатчылар диктовать эте албайт. Чечим кабыл алаарда саясат өзү басымдуулук кылып коет.
Парламенттин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова Бакировдун кызматка дайындалышында өөн эч нерсе жоктугун айтты.
Мирлан Бакиров чын деле потенциалы бар, себеби фондко сунуштуда иштеш үчүн негизинен үч нерсени жакшы билиш керек да. Финансовый, экономический жана юридический. Финансовый жактан жакшы маселени билет, финансист, экономист. Мыйзам чыгаруу палатасында эки созов, бул деген 10 жыл иштеди, мен ойлойм. Мыйзам тарабынан дагы ишти алып кете алат депчи.
Дайындоолор негизинен өкмөт башчыга көз каранды болгону менен кадр саясатына байланыштуу сын көбүрөөк президент Садыр Жапаровдун дарегине айтылууда. Жарандык активист Мирбек Маматкасым соңку дайындоону бийликтин кадр саясатынын чабалдыгы катары мүнөздөдү.
Бийликтин табияты ушундай экен, ким келсе бийликке ошол өзүнө ишенген адамдарды өзү ишенген адамдарды гана чогултат экен да. Анан өзү ишенген адамдардын арасында таза, күчтүү, чын эле менеджер, кесипкөй адамдар жок болсо андай эле жок экен да.
Кыргызстанда бийлик алмашкан 6 ай аралыгындагы кадрдык дайындоолорду буга чейин да сын коштоп келген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Адыл Бакиевдин жардамчысы Айбек Артыкбаевдин тышкы иштер министринин орун басары болушу. Финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы берилип, Ысык Көл облусунун прокурору болуп дайындалышы да сындалган. Садыр Жапаров 2 февралда Facebook-тагы жеке баракчасында кадр маселесине байланыштуу билдирүү тараткан. Мынтип отурсак өлкөбүздүн ичинен бир да татыктуу кадр таппайбыз, башка планетадан издешибиз керек болот деген Жапаров Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи же Жээнбековчи дегенди токтотуш керек экенин айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду кыргыз басылмаларында чыккан баяндарга арнамакчыбыз. Кыргыз басылмаларында бул эле чек ара, жергиликтүү кеңеш шайлоосу, жемкордукка каршы күрөш, жаңы конституция долбоору тууралуу макалалар арбын жарыяланды. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган. Политклиника гезити улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Кадамжай районундагы кыргыз өзбек чек арасындагы чечме булагы боюнча чечим кабылдана электигин кабарлады. Гезиттин ырасташынча мындай билдирүүнү Ташиев Ош облусунун Өзгөн район тургундары менен жолугушууда жасаган. Билесиздер, былтыр ошол жерде чоң жаңжал чыгып, эки эл кагылышып кеткен. Ошол боюнча аягына чейин чечим кабыл алынган жок. Бүгүн барып көрүп келдим. Чечме булак эки сотук жер экен, бирок ата бабаларыбыздан калган жогору жагында алардын мүрзөлөрү бар экен. Ачык айтканда биз макулдашууга келе алган жокпуз. Эки сотук жер тегерегин кошкондо 1 гектардай болуш керек. Бирок 1 гектардай жерде эки сотук булакты макулдашпай калдык деп башка жерде таштап кое алган жокпуз. Башка жакты бүтүрүп кое берели, кудай буюрса ал жакта бүтөт. Кудайдын айткан күнү бүтөр акыры. Ошого аны ошол бойдон калтырдык. Башка точкалардын баары бүттү деди. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев. Буга чейин 26 мартта Ташиев маалымат жыйын куруп, өзбек кыргыз чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Дело номер гезити ушул тапта кыргыз коомчулугун таң калтырган маселе айрым мамлекеттик кызматкерлердин опсуз көп акча өлүү дүйнө жыйноого жетишкенин, эч кимге зыяны жок, тынч жүргөн укмуштуу Канчбек Жумалиевдин кантип опсуз дүйнө чогултканы, бажы, сот, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттөгү жооптуу жетекчилердин чириген байларга айланып кетишинин чоо жайына токтолду. Гезитте президент Садыр Жапаров Кыргызстан жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиеваны иштен убактылуу четтетип туруу боюнча сунуш киргизгенин, ага жергиликтүү сот автоматташкан маалымат системасын иштеп чыгуу жана киргизүү учурундагы коррупция, ошондой эле сот бийлигинин кызматкерлерин айрым сотторду интернетте жаманатты кылган материалдары, кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктарын Калиева жаап жашырып койгон деп шектелүүдө. Эркин тоо кезинде президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматта иштегендердин каржылык абалын көзөмөлдөп туруучу атайын электрондук база түзүү тапшырмасын тийиштүү мекемеге бергенин, бул иш мамлекеттик каржылык чалган кызматына жүктөлгөнүн кабарлады. Электрондук база кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо аракеттерине жана террордук ишмердүүлүктү каржылоого каршы туруу, ишкерлер менен кызматташтыкты бекемдөө, таза жана ачык башкарууну, Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн арттырууну камсыз кылуу, өлкөдөн мыйзамсыз жана кылмыштуу жол менен чыгарылып кеткен активдерди издөө жана кайтаруу боюнча ишти жакшыртуу максатында жасалууда. Дел номер гезитинде жарыялаган Эркинбек Токоевдин «Байлардын Бишкек үчүн кармашы» деген макаласында шаар кеңеш шайлоосунда саясий партиялардын атаандаштыгы туурасында кеп болду. Ушу апта иштеп аткан конституцияга ылайык шайлоо атаандаштыгы партиялар ортосунда өткөн турат. Депутаттыкка ат салышкандар жаңы баш мыйзам кабыл алынып калса, жогорку кеңешке 90 орун бөлүнүп, анын 45 партияларга тиерин жакшы билишет. Бул шайлоо партиялардын шаарларды көзөмөлдөн чыгарбоонун соңку мүмкүнчүлүгү. Партия дегенибиз каржылык саясий топтор гана, ошондон Бишкек шаар кеңешин 45 орунуна 2000 талапкер 27 партиянын атынан чыгууда. Андан да кызыгы, мурдагы эки шаар башчысы Нариман Түлеев менен Азиз Суракматов бир отуруп кеткен кызмат ордуна кайра келгиси келишкенин жашырбайт деп белгилейт макаланын автору. Эки олигархтан тышкары шаар башкарууга кызыктар, ири аткаминерлер менен олигархтардын балдары чыгууда. Кымбатбаа машине минип, саат таанган дымактуу жаштар азырынча жергиликтүү бийликти ээлеп, убакты сааты келгенде бийликтин бийик деп кичинесе киришиши керек. Бишкек шаар кеңешине бийлик партиялары талпынууда. Кылдайган караны чоң партиялардын артында байлыгы менен бийлигине ишенгендер турат. Жогорку кеңеш депутаттары Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кызматынан убактылуу четтетип турууга макулдук беришкенин Вечерний Бишкек гезити кабарлады. Басылмада саясаттануучу Зайнидин Курмановдун АКШ президенттик өлкө, бирок ал жерде эч ким конституция деп айтпайт деген Курманов АКШда күчтүү президент, күчтүү парламент, күчтүү сот бийлиги формуласы иштейт. Президент алдында эч ким жойпуланбайт. Непадан президент мыйзамдан четтеп кетсе, импичментке туш келет деп жазат. Кыргызстанда болсо президенттик башкаруу системасын жарым жартылай президенттик башкарууга кошкусу келишет дейт. Саясаттануучунун ырасташынча, кыргыз элитасы процесстерди башкарууга көнгөн эмес, анын натыйжасы баш аламандык менен козголоңдорго алып келет. Андай болбош үчүн процесстерди башкарууну үйрөнүшүбүз керек. Борборлоштурулган күчтүү президенттик бийлик гана андайды камсыз кыла алат деп эсептейт Зайнидин Курманов. Урматтуу каарман, басма сөзгө баянды бул ирет Бекташ Шамшиев даярдады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо НАТОго мүчө мамлекет менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып, талаштуу маселеге карабастан Италия менен алака сактала турганына үмүт артаарын билдирди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазды. Аскер прокуратурасы Бишкек шаарында кымбат жер тилкелерин берүү боюнча мыйзамсыз байуу жана коррупция беренелери менен тергелип жаткан иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин райондордун биринин башкармалыгынын башчысы жана калаанын мурдагы вице мэри кармалып, Бишкек гарнизонунун убактылуу аскер абагына киргизилгени кабарланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттеринин кызматташтык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейрасмий саммитинде түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү демилгесин колдоп, анын кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну сунуштады. Уктуруубузду улантабыз. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Адвокаттары аны атайын медициналык көзөмөлгө алып, саламаттыгын текшерүү керектигин айтып жатышат. Ал эми Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы Навальныйдын абалы канааттандыраарлык деп, абакта соттолгондорго медициналык көзөмөл тийиштүү деңгээлде жүргүзүлгөнүн кабарлоодо. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Владимир облусунун Покровка штагындагы номер 2 колонияда отурган Алексей Навальный түрмөнүн жетекчилигин мыйзамды аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык жарыялады. Анын билдирүүсүн адвокаттары интернетке чыгарышты. Мен дарыгер чакырып, дары дармек алганга укугум бар, бирок мага анысын да мунусун да беришпей жатышат. Белимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эми сол бутумдун айрым жерлери сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазылат Навальныйдын инстаграмдагы баракчасында. Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын баса белгилеген. саясатчы абак көзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип ойготуп жатышканын, анын азыр ачыкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун 1999 жылы кабыл алынган Стамбул протоколуна ылайык адамды уйкудан калтыруу кыйноо деп эсептелет. Навальный ден соолугуна 24 марттан бери арызданып келет. Абакта ага медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын айтып, түрмөнүн жетекчилиги чет жактан өзү чакырган ишенимдүү доктурду да киргизүүгө уруксат бербей жатканына даттанууда. Федералдык жаза аткаруу кызматы оппозициячынын ден соолугу канагаттандырарлык деген билдирүү жасап, андан соң Навальныйды абактан тышкары жайгашкан ооруканага алып барып, МРТ жасашканы белгилүү болду. Бирок Навальный өзү да анын адвокаттары да бул анализдердин жыйынтыктарын көрө элек деген айтышат. 31 мартта федералдык жаза аткаруу кызматы дагы бир билдирүү таратып, анда Навальныйга азыркы абалына жараша абакта бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын белгилөдү.
Адресатами таких обращений является ФСИН.
Ал эми Кремлдин басма сөз кызматы болсо, Навальныйдын ден соолугуна тынчсыздануулар боюнча президенттин администрациясы соттолгондор менен жаза өтөп жаткандардын саламаттыгын көзөмөлдөбөйт. Бул түрмө жетекчилигинин милдети деген позицияны карманып келет.
Гражданин является осуждённым и заключённым колонией.
Навальныйдын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, ага тез арада чет жактан медициналык кызматкерлерди алып келип, өзүнчө текшерүүлөрдөн өткөрүүнү Орусияда коомдук ишмерлер, укук коргоочулар менен доктурлар талап кылып, орус бийлигине кайрылып жатышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этникалык кыргыздар жергиликтүү бийликтин кысымына кабылганын айтып чыгышты. Бирок тажик бийлиги бул көрүнүштү четке кагууда. Коронавирус пандемиясынан улам карантиндик шарттан чыккан соң теги кыргыздардын Жергеталдагы туугандарына каттоосу бир кыйла татаалдашкан. Теманы Элиза Кененбаева кенен айтып бермекчи.
Тажикстандын Жергетал районунда жашаган туугандарынын өтүнүчү менен кайрылып жатканын айткан 6 жигит Азаттыктын студиясына келип, эки мамлекеттин бийлигинен соңку 1-2 аптадан бери уланып жаткан маселени чечип берүүнү суранышты.
Кыргызстандын жарандары, Жергеталда туугандары бар да, ошол жака барып, пандемиядан мурда барып, пандемияга байланыштуу калып кетишкен да. Бир туугандарына жардамдашып, ошолорду мына акыркы бир жуманын ичинде айыл өкмөткө чакырып, участковый милициялар чакырып бир күндүн ичинде аябай бир аз убакыт берип бир күндүн ичинде же Тажикстандын жарандыгын аласыңар, же болбосо 6 сааттын ичинде Тажикстандан чыгып кеткиле деген талаптарды коюп атыптыр да. Ошого бизге ошол жакта жашаган туугандарыбыз бар, тең туш чоро жолдошторубуз бар, ошолордон маалыматтар келип атат да. Биз ошол маалыматтарга кайдыгер карабай, ошол туугандарыбызга кичине болсо дагы биздин үнүбүз жогору жака жетсин, бийликке жетсин деп кайрылып силерге келип отурабыз да.
Деди Азаттыкка келип сүйлөгөндөрдүн бири Куфлетдин Ташматов. Тажикстанда туулуп өсүп, ошол өлкөнүн жарандыгын алып, кийин кайрылман программасы аркылуу Кыргызстанга 30-35 миңдей этностук кыргыз көчүп келген. Алардын көбү кыргыз жарандыгын алып, тажик паспортун тапшырып берген. Пандемиядан кийин кайрылмандардын айрымдары Тажикстандагы туугандарына учурашканы барганда, жергиликтүү бийликтин тоскоолдуктарына кабылышкан. Азаттыкка кайрылгандардын айтымында, Жергеталдын өзүндө жашагандар бул тууралуу ачык айтып берүүдөн кооптонуп 2018 жылы Душанбе менен Бишкек ратификациялаган макулдашууга ылайык, эки өлкөнүн жарандарына бири биринин аймагында 60 күн каттоосуз жүрө алышат. Куфлидин Ташматов маалымдагандай, Тажикстанда 60 күндөн көп жүрө тургандар жергиликтүү бийликке кайрылып, мыйзамдык негизде узартып алышчу. Андыктан буга чейин бул жаатта маселелер жаралбаганын Ташматов кошумчалады.
Ал жактан буга чейин эч кандай кысым жок. Тажик кыргыз бир туугандай эле болуп, ошо байыптан жашап келишти да. Ошондой эле жашап, бириден кыз алып, кыз берип, ушинтип эле жашап жүрүшкөн. Акыркы кезде ушулдан саясат жасалышат да. Биздин келгенибиздин максаты ошол кемчөнтөйлүк кылып ушундан саясат жасабаш керек.
Акималидин Калбековдун дагы жерге талда жакындары, достору жашайт. Ал соңку бир аптадан бери тажик бийлигинин талабы менен ондон ашуун таанышы Кыргызстанга чыгып кетүүгө аргасыз болгонун белгилейт.
Мен досум келатат, аялы калып калды, өзү айласыздан чыгып келатат да, 6 саат эле убакыт бериптир да. Негизи элде жергиликтүү эме, элге эч кандай бир эмеси жок да. Бири бири менен урушуп мушташкан жок. Болгон эле ушу саясат болуп эле чыгарып ататтар да.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги бул кырдаал боюнча кабары бар экени белгилүү болду. Дипломатиялык чөйрөдөн алынган маалыматка караганда элчиликке жарандардан расмий түрдө кайрылуу келип түшө элек. Биз ушундай көрүнүш болуп жатат деген кабарыбыз бар. Эгер расмий кайрылуу келип түшсө, анын үстүнөн иштейбиз деп билдирди дипломатиялык чөйрөдөгү булак. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча расмий эч кимден кайрылуу түшпөгөнүн маалымдады. Тажикстандын Жиргетал районунун администрация жетекчиси Файзулло Баруцода Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде айтылган маалыматтарды четке какты. Аким эки өлкөнүн тең жарандыгы барларга бир мамлекеттин гана атуулдугун алууну сунушташканын билдирди. Баруцода ошондой эле кыргыз жарандарына Тажикстандын аймагына кирүүгө эч кандай чектөө болбогонун кошумчалады.
Биздин райондо башка мамлекеттин жарандыгын алгандар абдан аз. Тургундар кайсы мамлекеттин жарандыгын алууну өзүлөрү тандашы керек. Биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Бул жактагы жергиликтүүлөр жайбаракат иштеп жашап жатышат. Бул жакта тажик, кыргыз үйлөлөрү аралашып калышкан. Ар бир адам кайсы мамлекеттин жарандыгын алууну өзү тандашы керек. Эч кандай мажбурлоо жок.
Ошону менен катар Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Мургаб жана Жиргетал райондорунун бийлиги эки мамлекеттин тең атуулдугун алып алган жарандардан мүмкүн болушунча эртерээк бир гана өлкөнүн жарандыгын тандоону эскерткенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери уюмунун негиздөөчүсү юрист Азизбек Ашуров жарандык алуу жаатындагы эки өлкөнүн мыйзамдарындагы өзгөчөлүктөрдү баса белгиледи.
Россиянын мыйзамы, жарандык жөндөгү мыйзамы биздики Кыргызстандыкка окшош. Башка мамлекеттин жарандуулугун алууга ошол эле убакта жарандуулукту сактап калууга мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы үчүн биздин эле Россияга барып жарандуулук алып атышпайбы, анан кайра келгенде эч кандай тоскоолдук жок. Тажикстанда, Өзбекстанда мыйзамдар бир гана жарандуулукту. Эгер деле Тажикстан жарандуулугун алып атканда мындай жарандуулугунан баш тартыш керек. Өзбекстанда деле ошондой. Эгерде башка жарандуулук алса, ал мамлекеттик жарандуулугуна атайын арыз менен кайрылып чыгып кетиш керек. Ошондой гана талап коюлат да.
2015 жылы Тажикстандын жарандык тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген. Тажикстан менен Орусиянын ортосунда гана кош жарандыкты тааныган макулдашуу бар. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда андай макулдашуу жок. Акыйкатчынын Баткен облусундагы мурдагы өкүлү, жарандык маселелер боюнча эксперт Хаители Айкынов буга чейин Кыргызстандын жарандыгын алып, ошол эле маалда Тажикстандын атуулдугунан чыкпай жүргөндөрдү кездештиргенин билдирди.
Баткен областында ушундай Тажикстандан, Жергетталдан келип ушул жерде жашап калгандар бар экен. Алардын эметкени бийик тоолуу жерлерде 45-50 жаштан эле пенсияга чыгарат экен, жана 3000 метрге чейин. Ошолор пенсиясын жоготуп коебуз деп жанагы алардын жарандыгынан чыкпай бирок бизде жашап жүргөндөр бар экен да, мен учуратканым.
Анткени менен Жиргеталда жашагандардын жакындары тажик бийлиги менен расмий Бишкек ортосунда чек ара маселелери боюнча соңку сүйлөшүүлөр башталганы ушундай аракеттер болуп жатат деп эсептешет. Саясат талдоочу Абдилахап Курбанов расмий бийлик өкүлдөрү кескин билдирүүлөрдү жасагандан карманып, чек арада жашагандарга зыян келтирип албашы керек деген пикири менен бөлүштү.
Биздин мамлекет жетекчилигинен баштап Катардагы жаранга чейин территория принциплар чек аралар боюнча сүйлөгөндө абдан абайлап сүйлөштүрүп да. Мындай резкий кесип сүйлөгөн болбойт. Өтө дипломатично сүйлөштүрөт да. Ойлонуп, ким бирөө жактан өзүнүн оюнда туура сүйлөп аткан болот, бирок бул ошол жерде жашап жаткан байкуш кыргыздардын шорун курутат да. Алардын төбөсүнө ысык сууну төгүп койгон болот. Аны бул билбейт жакта турган кишилер.
Кыргызстан Тажикстандын Боорук анклавынын айланасындагы маселелерди чечүү үчүн Баткен же Лейлек районунун башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы 26 мартта маалым болгон. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында, азыр Боорук анклавы негизги маселе болуп жатат. Бишкектин сунушуна Тажикстан тарап жооп бере элек. Өкмөттүн маалыматына караганда, эми чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү Бишкекте өтөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн Бишкек студиясындагы техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу, кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалалардын архивинде окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды да жайгаштырып жатабыз. Эгерде радионун эфирин өткөзүп жиберсеңиз, биздин бардык берүүлөр деген куржунун ичинде радио архивти да таба аласыз. Сайттын дареги azattik.org. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы уктуруусун Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маеги бар. Бул жолу анын коногу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев болду. Ал маданият тармагындагы иштер тууралуу айтып берет.
Ушул эле театр искусствосун алалы, тойлоп атат спектакльдер, жакшылар да бар. Бирок биз бул жолдон дагы бир алдыга умтула турган жолдорубуз турат да.
Бул маекти кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып бергенден кийин угасыз.
Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль Донбасстагы чыңалуунун күчөгөнүн натыйжасынан жатканын билдирди. Украин тарап согушка алып келген чагымчыл аракеттерге барышы ыктымал, албетте муну көрүүнү каалабайт элем, деди Песков. Кремль аскердик аракеттерге орус армиясынын катыштыруусу ыктымалдуу деген суроого Песков жарандык согуш жөнүндө айтып жатканын, ал буга чейин деле Донбасста болгонун белгиледи. Жакында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы колбатчысы Руслан Хомчак Орусиянын өлкөнүн чыгыш чек арасын көздөй дагы 4000 аскер жөнөткөнүн билдирген. Анын айтымында батальондук группалар согуштук аракеттерге даяр турушат. Украин массалык маалымат каражаттары дагы чек араларга орус аскерлеринин техникаларын алып келгенин кабарлашты. 26 мартта Донецк облусунун Шума калктуу конушунан алыс эмес жерде Орусия колдогон жекчилдер минометтен ок чыгарып 4 аскер кызматкери өлгөн, дагы 2 жараталган. Украин бийлиги жана өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган аймак бири бирин жаңжалдын курчушуна айыптаган. 2014-жылдан бери Донбасс аймагында Луганск жана Донецк облустары жекчил топторун көзөмөлүнө өткөн. Ал топтор аймактагы Луганск жана Донецк элдик республикалары деп атап, Киевдин борбордук өкмөткө куралдуу каршылык көрсөтүп келет. Бул согуштук аракеттердин жыйынтыгында 13200 адам каза болду. Маалыматтар кандай, Орусия бул жекчил топтордун негизги каржылык жана курал жарагынын тиреги болууда, Кремль болсо бул доону четке кагып келет. Казакстандын өз өндүрүшүнөн чыккан коронавируска каршы COVID-IN вакцинасы менен эмдөөнү быйыл апрель айында, башкача айтканда клиникалык сыноонун 3-чү айлампасы бүткөнгө чейин баштайт. Бул тууралуу 31 августта биологиялык коопсуздук маселелери илимий иликтөө институтунун башкы директору Күнсулу Закария билдирди. Анын айтымында клиникалык сыноонун 3-стадиясы 9 июлда аяктайт. Андан соң окумуштуулар соңку фазага катышкан 3000 ыктыярчынын маалыматтарын иликтеп чыгышат. Закария толук изилдөөдөн өтө элек вакцинаны жапырт эмдөө үчүн колдоону көп өлкөлөрдө мыйзамченемдүү көрүнүш экенин айтты. Казакстан вакцинасын сыноого 3244 ыктыярчы катышкан. Ошол эле маалда 1500 киши плацебо алган. Ар бир ыктыярчыга 200 000 тенге, $470 тегерегинде төлөнүп берилген. Казакстандын COVID-IN вакцинасынын 2 000 000 доза чыгарууну пландоодо. Анын баасы $4.77. Калкты жапырт эмдөө үчүн казак бийлиги Спутник V вакцинасын $26 сатып алууда. Бул арада жакында Орусиянын өзүндө вакцина баасы 2 эсе төмөндөтүлдү. Коронавирус темасын улай саламат сактоо министрлиги жана саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев Орусиядагы кырсандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасын алып келүү жөнүндө сүйлөшүп жүрүп жатканын айтты. Министр бул тууралуу мамлекеттик 1-радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында мындан тышкары эки мамлекеттин президенттеринин сүйлөшүүсү менен Кыргызстанга Орусиядан 500 000 доза Спутник V вакцинасы май айларында алып келүү боюнча пландаштырылды.
бардык өлкөлөр заказ берип, биз дагы биз очередке турганбыз. Бизге дагы ушул апрелдин аягында же майда же июндарда беребиз деп айтып атышат. Бирок азыркы кезде биздин өзүбүздүн боордошторубуз, өзүбүздүн ошол Россияда жашаган биздин мигранттар, биздин бизнесмендер мага кайрылышты. Мен көчө күнү премьер-министр менен жолугуп сүйлөшүп, ал да мага уруксат берди. Биз алардын акчасына жакын арада спутник вини алган атабыз.
Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29-мартта башталды. Эмдөө ыктыяры негизи атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүп жатат. Бул үчүн кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда. 75 миң адамга эсептелген 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19-мартта келген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги транспорттук архитектура жана курулуш коммуникациялар министрлигинин баспасөз кызматына таянып жазды. Бирок Азаттык радиосу мекеменин баспасөз кызматына байланышкан учурда Кыргыз темир жолу Дашковдун кызматтан кеткенин түгүндөп маалымат берди. Учурда кыргыз өкмөтүнүн баспасөз кызматы менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин бир нече жарандык активисттер Василий Дашковду коррупциялык иштерге аралашканын сек санап кызматтан кетүүсүн талап кылышкан болчу. Дашков өзү алдоо маалыматтар боюнча комментарий берген эмес. Аскер прокуратурасы Бишкек шаарында кымбат жер тилкелерин берүү боюнча мыйзамсыз байуу жана коррупция беренелери менен тергелип жаткан иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин райондорунун бириндеги башкармалыгынын башчысы жана калаанын мурдагы вице мэри кармалып, Бишкек гарнизонунун убактылуу аскер абагына киргизилгенин кабарлады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын баспасөз кызматы билдирди. Шектүүлөрдүн аты айтылган жок. 24 KJ агенттиги өз булагына таянып, мурдагы вице мэр Азиз Алымкулов кармалганын жазды. Башкы прокуратура кабарлагандай, шектүү катары кармалгандар кызмат абалдан кыянаттыгы менен пайдаланып, мэриянын жооптуу кызматкерлерине басым аркылуу мыйзамсыз жер тилкелерин жеңишине сүйлөшүп алгандарга каттаткан деп айтылат. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Азырынча кармалгандардын өзүнүн же адвокаттарынан пикир алууга мүмкүн боло элек.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосунун кезектеги 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинде бул ирет маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев мейманда болду. Ал маданият тармагындагы иштер тууралуу айтып берди. Иманалиев менен Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыз ба, Кайрат Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз албетте маданият тармагы үчүн жаңы адам эмессиз. Сизди ушул кыргыздын маданий мурастарын кастарлаган бир билерман адис катары билишет, ушундай айтышат. Бирок бул министрлик кызмат үчүн жетиштүүбү негизи? Анан экинчиси, ушул ишти эмнеден баштадыңыз?
Рахмат. Чынында сиз айткандай, мен маданияттан алыс эмесмин. Мен бул министрликке келишим дагы, министрлик кызматка макул болушум дагы ушул маданияттын кызматкери болгондугум жана маданиятка ушунчалык кабатырланып, мунун келечегине күйүп ышкан үчүн келдим деп ойлойм. Эгерде жеке чыгармачылыгымды ойлосом, келбейт элем. Анан ишти албетте мен 2 жыл орун басары болдум. Жаңы баштай турган эле иш эмес. 2 жыл ичинде мен баардык тармактардын кандай экендигин, буга чейин кандай жолду баскан, кандай акыбалга келгенбиз, кандай өксүктөр бар, мына ошолорду билчүмүн. Анан бул кызматка келгенде биринчи ушул маданиятты өнүктүрүүнүн 10 жылдык программасын түздүк. Ошону биздин министрликтин коллегиясын өткөрүп, ошол 10 жылдык программанын алкагында биздин маданият тармагынын баардык мекемелерине, баардык тармактарга тапшырмаларды бердим. Ошол биздин маданият тармагынын кайсыл тармактарында бизде өксүктөр бар. Театр оюн-зоок мекемелери, кино тармагы, музыкалык саясат, көркөм сүрөт деген сыяктуу ошонун баардыгын биз колубуздан келишинче ушул программага киргиздик. Бул жерден кандай багыттар менен алып барабыз жана каржылоо булактары кандай болот, жакын арада мен аны коомчулукка алып чыгам. Анан
маданиятты мамлекеттик саясатка таасир эте турган маанилүү тармак, жогоруда өзүңүз да айтып калдыңыз, ошо кайсы артыкчылыктуу багыттарды айтат элеңиз? Маданият тармагында азыр алдыга сүрөй турган, сүрөгө зарыл болуп турган кайсы артыкчылыктуу багыттарды айтып элеңиз?
Өткөндө биздин президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров опера жана балет театрында чыгармачыл инсандар менен жолугуп атып да айтты өзүнүн сөзүндө. Кээ бир адамдар маданият десе эле ырдап үйлөө деп түшүнөт. Бул маданият андай эмес. Маданият бул мамлекеттин идеологиясы, улуттун идеологиясы, коомдун аң сезимин өстүрө турган тармак депчи. Анан биз маданияттын келип чыгышы деле, театрдын келип чыгышы деле ушундай муктаждыктан улам келген. театр искусствосу эмне үчүн пайда болгон, ушу коом бузулуп бараткан учурда коомду тарбиялаш үчүн күзгү катарында көргөзүшкөн. Эми биздин баардык тармактарыбызда 30 жыл ичинде Кудайга шүгүр бир топ биздин могу маданияттын чыныгы күйөрмандары айлыгынын аздыгына карабай, имараттын эскилигине карабай ушул тармакты сактап келишкендиги чындык. Могу мен улуу муундагы баардык маданият өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирет элем. Бирок бизде бүгүнкү күндө көңүл бура турган тармактарыбыз өтө эле көп. Мисалы үчүн мына профессионал классикалык музыкабыз бүгүнкү күндө бизде ушул айрым инструменттерди, аспаптарды, классикалык аспаптарды ойной турган музыканттардын жок болуп бараткандыгы, окута турган педагогтордун жок болуп бараткандыгы, мына кыргыз опера искусствосунда, балет искусствосунда эми бар, Кудайга шүгүр, бирок өтө жарк эткен Миңжылкыевдай, Бейшеналиевадай чоң чоң таланттарыбызды таптай албай аткандыгыбыз, ошолорду мына дүйнөлүк деңгээлге чыгара албай аткандыгыбыз, мунун баары баягы 30 жылдап ошо күйүлүп калган тармактарда. Ошол эле театр искусствосун алалы, коюлуп атат спектакльдер, жакшылары дагы бар. Бирок биз бул жолдон дагы бир алдыга умтула турган жолдорубуз турат да. Мына дүйнөнү көрүп атабыз, башка театрларды көрүп атабыз. Ошол театр элдин алдында жүрүп атабы, элге таасири тийип атабы деген сыяктуу маданиятыбыздын ар бир тармагында, бир тармагыбыз шумдук, бир тармагыбыз мындай ылдый деп айта албайт элем, жетишкендиктери дагы бар 30 жыл ичинде, бирок өксүктөр ар бир тармакта бар.
Аны жөнгө салууну программа жана сиз айтып аткан программанын ичинде камтылган да. Анан мисалы үчүн эми албетте кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн даазалоо деген азыр жакшы эле жолго коюлуп калды. Манастан баштап айтышка чейин жакшы эле келип атат да. Анан ушул эле мезгилде маданияттын көп түрдүүлүгү деген нерсе да бар да. Ушул көп түрдүүлүктү калыптоо жаатында кандай иштер бар? Эми билбейм, калыптоо деп айтканга да болбойт го, өнүктүрүү жаатында деп айталычы.
Мына сиз айткандай чейине 30 жылдагы биздин бирден бир жетишкендигибиз ушу сиз айтып кеткен көркөм дөөлөттөр болду. Мына бир кезде ошо 90-жылдардын башында биздин төрт эле төкмө акыныбыз сахнага чыга турган болсо, азыр мына акындардын айтышында көрүп атабыз, улам жаңы мыкты акындар чыгып акындык өнөрүн улангандыгы. Бир кезде филармонияда жалгыз Уркаш Мамбеталиев Манас айтып калса, азыр мына Кудайга шүгүр манасчыларыбыздын санынын өскөндүгү. Бир кезде жалгыз эле Самара Токтокунов эжебиз комуз серип чыкса, азыр мына Кудайдын кулагы сөнсүн эң мыкты виртуоз комузчулардын өскөндүгү, ушул улуттук мааниде ушу биздин улуу устаттарыбыздын аркасы менен бир топ көрөнгө уланып калды. Биз деле сиз айткандай маданияттын ар түрдүүлүгүнө ушундай көркөм дөөлөттөр аркылуу таасир берип келгенбиз да. Ушул элдик эпостор, элдик санат дастандар, ушу адамдын ички дүйнөсү менен бирге жүрүм турумун, кийген кийимин, баскан турганын, айлана чөйрө болгон мамилесинин баарын ушул көркөм чыгармалар менен, көркөм дөөлөттөр менен тарбиялаганбыз. Бул маданият биринчи кезекте искусство, көркөм өнөр маданияты, экинчиден адеп маданияты, өзүн алып жүрүү маданияты. Бул жагынан биз ушул эки багытты тең катар алып жүрүшүбүз керек. Азыр мына президенттин биринчи жарлыгыдагы инсандын руханий жана адеп акылактык жана дене тарбиясынын өнүгүүсү жөнүндө болуп атат. Бул жарлыктын чыккандыгынын өзү биз үчүн абдан пайда. Биз ушул жарлыкты ишке ашырыш үчүн азыр концепциясын жазып бүттүк. Кечээ күнү биринчи талкууга койдук. Бул жерден окумуштуулар, акын жазуучулар, коомдук уюмдар, бошо тиешелүү адамдардын, тиешелүү министрликтердин, областтагы өкүлчүлүктөрдүн баарын чакырып биринчи талкууда ушуну талкууладык. Биз адамды, инсанды ушу бала бакчадан тартып руханий жактан кандай тарбия беребиз, адеп акылактык жактан кандай тарбия беребиз, дене тарбиясы жактан кандай тарбия беребиз, ошонун баарын концепциянын алкагында иштөө механизмдерин көргөздүк, көчө баарына таратып бердик. Азыр ал жерде Бексултан Жакиев агайыбыз баш болгон бир топ акын жазуучуларыбыз, окумуштуларыбыз ойлорун айтышып атышат. Эми буюрса ушул жуманын аягында кайра дагы бир талкуу кылып биз өкмөттүн кароосун алып чыгып анан коомчулуктун дагы талдоосуна коебуз да. Анан ошондой нерселер аркылуу биз мындай болуп калды да, бул эже мына эгемендүү мамлекет болдук. Эл өз жашоосун өзү көргөнгө дуушар болгон заманда жашап калдык. Ал учурда материалдык кызыкчылык алдыга чыкты дагы. Көпчүлүк балдар ата энесиз тарбияланып калды, театрсыз, адабиятсыз, руханиятсыз өскөн мына муунду көрүп атабыз. Ошондой муун азыртадан көңүл бөлбөй отурсак, эртең дагы кандай муун өсөт? мисалы үчүн сизге окшогон биздин улуу муундагы ага эжелерибиз азыр ошолордун тарбиясын өрнөгүн кийинки муунга берип калбасак кандай муну сөз. Ошон үчүн сиз көтөргөн маселенин өзөгү туура. Муну үчүн бизде ошол мындай бир улана турган программа менен жанагындай концепцияда биз ошонун баарын көргөздүк, ишке ашырышыбыз керек.
Маданий көп түрдүүлүк дегенде Кыргызстанда улуттук азчылыктар да бар да. Биз 80%ден ашуун улут жашаган мамлекет деп айтып келебиз Кыргызстанды. Ал эми ошо башка улуттардын маданияттарын дагы өнүктүрүү, калыптандыруу жаатында иштер барбы?
Туура айтасыз. Эми биз Кыргызстан көп улуттуу мамлекетпиз. Азыр жаңы саясат менен ушул этникалар аралык мамилелер мурдагы гамсумо деп койчу элек агенттик бар эле, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалар аралык мамилелер. Ошол экиге бөлүнүп этникалар аралык мамиле бизге келип атат, жаңы кошулуп атат. Азыр ушу өкмөттүн агенттик жоюлуп бизге кошулган өкмөттүн токтомун күтүп атабыз. Ошондо дагы биздин планыбызда бар, биз ушу улуттар арасындагы маданиятты, улуттар арасындагы ушундай бир биз маданият менен руханият менен ынтымакты, достукту чыңдоонун жолдорун карап атабыз да. Мен өзүм жолуктум ал агенттиктин өкүлдөрү менен, жакын ушу Кыргызстан элдер ассамблеясы менен да сүйлөшүп атабыз. 1 май күнү ушу биз адегенде бир карап чыгайын деп атам, биздин диаспоралардын, улуттардын бүгүнкү күндөгү маданиятынын акыбалы кандай, кандай деңгээлге көтөрүлүштү, ошону биз буюрса 1 май күнү ушундай бир фестиваль өткөрөбүз. Ага чейин 25 апрелде Баткенде кыргыз, тажик, өзбек улуттар арасында бир фестиваль өткөргөн турабыз, достук фестивали. Буга биз сөзсүз көңүл бөлүшүбүз керек. Мисалы, биз Өзбекстанга барып келдик жакында. Ал жерде маектешкенимди айтып атышат, Өзбекстандагы кыргыздар өздөрүнүн жанагындай комузун чете албайт, улуттук аспаптарын унутуп калышты, ушундай улуттук музыкасын унутпаса болот эле деген өңүттү айтып калды. Анан ошон үчүн биз Өзбекстандын маданият министри менен сүйлөшүп, ошо жердеги кыргыздарга биз атайын бөлүм ачып берип атабыз. Биздин мугалимдерди ошол жака жиберип, өзүбүздүн комузда үйрөтүү, улуттук аспаптарда үйрөтүү деген сыяктуу бөлүм ачып берип атабыз. Анан улуттук аспаптарды, улуттук кийимдерди президентибиздин атынан белекке тапшырдык. Бул дагы ошол этникалык улуттарга биз мамиле кылып атпайбызбы? Анын санатындай бизде дагы көп улуттуу элдер жашайт. Алар дагы кыргыздын маданиятын билиш керек, кыргыздын музыкасы менен маданияты менен кан жанына сиңириш керек. Ошону менен бирге ар бир улуттун өзүнүн маданиятын өсүшүнө дагы биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Ушул жана Өзбекстанды айтып калбадыңызбы? Негизи маданият эми биз глобалдашкан дүйнөдө жашап атабыз да, биз кыргыз маданияты менен эле өзүбүз менен өзүбүз кайнай албайт экенбиз. Башка элдердин, башка өлкөлөрдүн маданиятын дагы үйрөнүшүбүз керек, маданий алакаларды абдан жандандырбаса, азыркы глобалдашкан заманда жалгыз комуз менен эле кыйын да маданиятыбызды карап туруш. Анан бул өнүктү алганда ушул кандай чет өлкөлөр менен, башка өлкөлөр менен өнүктөшүп,
маданияттын өзү, адабияттын өзү ушундай, табият ушундай да, бири биринен таасир алуу менен, үйрөнүү менен. Биздин адабият деле ошондой дүйнөлүк адабияттын агымы менен, котормо менен профессионалдык, биздин проза жанрыбыз болобу, поэзия жанрыбыз болобу таасири тийген. Ошондой эле биздин театр искусствобузга дагы, кино искусствобузга дагы башка мамлекеттердин таасирин айтпай койбосок болбойт.
Мисалы, ушул конкреттүү
мисалы, биздин негизги кадрларыбыз, негизги кадрларыбыз театр, кино искусствосу Өзбекстандын мектеби десек болот. Мына 1953-жылы Советбек Жумадыловдордун курсу бүтүп келген. Ошо Советбек Жумадылов, Гүлшара Дулатова сыяктуу, Ишенбай Төкөлдөшов сыяктуу биздин алгачкы ошо театрыбыздын
профессионалисттер. Бүгүнкү күнү үчүн
андан кийин дагы ошо муун менен берген. Азыр биз дагы ушундай башка мамлекеттер менен ушундай маданий алакалар, бизге үйрөнө турган жактарын изилдеп, андан сырткары могу билим берүү тармагында дагы бизде азыр сүйлөшүүлөр башталды. Мисалы үчүн биз Москвадагы биздин театралдык окуу жайлардан убагында биздин мыкты окуулар бүткөн да, мына азыр биз Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайга быйыл 25 баланы бюджеттик орунда жиберип атабыз. Ушу дүйнөлүк маданияттын агымын, театр искусствосунун мектебин алып келсин деп.
Буга чейин токтоп калган.
Буга чейин токтоп калган, жок болгон, илгери бар эле. Анан ошону биз былтыр Эр Шаркак жылынын алкагында Россия Федерациясына барганда, мен өзүм ошо театралдык окуу жайдын ректоруна барып сүйлөштүк эле. Анын ошондо алар аракет кыла ал дешкен. Азыр бизге квота берип, бюджеттен 25 орун беришти. Азыр бизде балдар тапшырды, жакында конкурс болот, барат. Андан сырткары Ташкентке дагы билим берүү министрлигине 100 квота берилген экен. Биз ошонун 20-сын алдык. Бизде жок адистиктерди окутуп алалы деп атам. Мисалы, реставраторлор. Бизде көптөгөн тарых эстеликтер бар, аны реставрация кыла турган биздин агайларыбыз уже 70-80 келип калыптыр. А эртеңки күнү ким кылат жана эстеликтерди кантип сактайбыз? Мына ушуларды окутуп алалы деп атам. Биздин театр режиссерлору, дирижерлор, театр таануучулар, музыка таануучулар, искусство таануучулар ушуларды окутуп алалы деп атабыз. Анан айрым аспаптарда окута турган педагогтор жок калгандыктан бизде оркестрде мисалы үчүн арфа деген инструмент ойнолбой калды. Арфаны ойной турганда окута турган дагы кишибиз жок экен азырчы. Анан ошону Ташкент консерваториясы менен сүйлөштүм. Азыр биз 2-3 баланы жиберебиз, ошол жактан окушат, алар билим алып келишсе, анан бизде бул салттуулук уланат да. Ошондой эле инструменттерди оңдой турган инструменталисттерибиз, аспапчыларыбыз жок калыптыр. Мисалы үчүн жана фортепианолор, роялдар, скрипкалар кыл аспаптар бузулуп калса, оңдоп бере турган музыкант жок. Аны окута турган адистик жок. Ошондойлор өксүктөрүбүздүн баарын биз ушундай бир кызматташуу аркасында, тажрыйба алмашуу аркасында өзүбүздөгү айрым-айрым кемчиликтерди биз жоюп алышыбыз керек.
Сиз жана айтып кеттиңиз, ушул жок адистер, бир топ адистер жок болуп калыптыр деп, эми окутуп алалы деп атабыз деп, мындан ошол адистердин бир топтору чет өлкөгө кетип калгандар абдан көп да, ошол камкордуктун жоктугунан болуш керек. Анан жакында опера балет театрында чыккан жаңжалдын өзү дагы ошол бир социалдык камкордуктун өксүк өтө олуттуу экендигин бир көрсөткүчү болуп калды да. Мындан бир ойлоно турган маселени алып чыкты окшойт ушул чатак. Анан ушул мамлекеттик бир камсыздоо мыйзамдык база барбы, ушул ушул чыгармачылык адамдардын, таланттуу адамдардын укуктарын коргоп бере турган адистердин?
Туура суроо берип атасыз. Ушу эки багытты ойлонуп атам бул боюнчачы. Чын айтканда ушул акыркы 30 жылда биздин көптөгөн айрыкча ушу классикалык искусствонун өкүлдөрү, операчылар, балеттин солисттери, аспапчылар, музыканттар ушу көпчүлүгү айлык берген жерлерге, айлык жакшы берген же үй берген жерлерге карап кетип калышты да. Булардын кеткендеринин мен көбү менен сүйлөшсөм, негизги себеби эле ушу айлык менен үй шарт экен көпчүлүгүнүкү. Анан анан негизинен эле могу кийинки убакта мына Гүлүпа Кондучалова эжебиз дагы керебизинде ушуну айтты да, улуттук маданиятыбызды өстүргөнүбүз жакшы, ал өссүн, бизге керек, бирок акыркы 30 жылда биз классикалык искусствону такыр карабай койдук деп кийген да. Ошол эле операны айткан, ошол эле балетти айткан. Менимче ошонун натыйжасы да жанагындай биздин артисттердин кетип калганы. Биз мен ушул орун басары болуп келдим, министр болуп келдим, жолукканда кээде эчтеке бербей эле кабыл алып сүйлөшүп койсоң сүйүнүп калышат. Бизге ушундай көңүл жетишчү эмес, биз ушинтип карап коюшчу эмес, угуп коюшчу эмес деген ойлорун угуп каласың кээдечи. Анан ошон үчүн бул
сиздер үчүн эле ал жетишсиз.
Чыгармачыл адам үчүн ошондой эмене көңүл бөлүнү негизи каалайт. Анан биз ошол балет солисттерине жакшы мамиле болсун деп биринчи имаратын ремонт кылдык. Мына 2019 жылы атайын мамлекеттен чоң каражат бөлүнүп, булардын гримерныйларынын баары, жууна турган душ кабиналарына чейин, репетиция кыла турган комнаталардын баары, бүт баарын заманбап өздөрүнө жаккандай кылып туруп жасаттык. Андан сырткары ушул эмгек акысынын төмөндүгүнө байланыштуу президенттен стипендия бөлдүрдүк балеттин солисттерине. Алды 60,000 сомдон алышкан, арты 40,000 сомдон алышкан. Эми былтыр пандемия болуп бир жолку берилди. Анан быйыл дагы мына Саада Нургожоевичти атайын опера жана балет театрына чакырдык, классикалык искусствонун концертин көргөздүк. Ал киши дагы ошо өзүнүн сөзүндө айтты, ушул быйылкы жылы күздөн баштап маданият ишмерлеринин айлыгы көбөйөт деген. Мына азыр биздин финанс жана экономика министрлиги эсептеп атат, кайсыл театрларга канча пайыз кошобуз. Бизде мисалы үчүн кээ бир жерлерде 3,000-4,000 айлык алгандар бар. Опера балеттики 10,000 сомдун тегереги, асты бир 15,000 сомго чейин алат, а так негизинен ушу 10,000 сомдун тегереги. Ал эми кээ бир цирк, библиотека дегендерде 3,000-4,000 айлык алгандар бар да. Ошонун баарын биз эсептеп берип атабыз. Премьер министр Улукбек Асанович өкмөттүн жыйынындагы ушу министрге табыштады. Мына жайында врачтар, күзүндө маданият ишмерлери депчи. Бул биринчи кадам. экинчи кадам ошол имараттарын айтып өттүм. Анан бизде мындай экен. Мамлекет 10 жыл буларды Мукаш Абдыраев мектебинен же хореографиялык окуу жайынан бекер окутат экенбиз, бекер тамак берет экенбиз, анан консерваторияда окутат экенбиз. Анан бүткөндөн кийин эле адистерибиз кетип калат экен. Жакшыларын тандап-тандап алып кетип калат экен. Анан быйыл биринчиден жанагындай эмгек акыларын көбөйтсөк, эмдиги жылдан баштап маданият ишмерлери үчүн үй куруп берем деди президент. Бизде үй башталган эле, бирок токтоп калган пандемияга байланыштуу. Ошону эмдиги жыл аягына чыгаралы.
Сиз өзүңүз ошого ишенип атасызбы? Бюджетти ошого жол беребизби?
Эми
убада ойдон калып калабы дагы?
Эми биз өз ишеним менен жашаган элбиз да. Анын үстүнө маданияттагы эгерде ушул багыт менен өкмөтүбүздө киреше булактары аныкталса, мамлекетибиздин каржысы байыса, айлыктын көтөрөр булактарын таап атышат. Аны биз карадык бирге. Анан үй боюнча дагы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биздин маданият ишмерлери үчүн курулган үйдүн пайдалуу төптөлү 3-чү кабатка чейин курулуп бүткөн. Андан ары улантуу иштери бар. Буюрса деп турабыз эмдиги жылы. Анан ошондо биз могул биздин окуу жайда билим алган балдарды өзүбүздүн мамлекетке иштеп берүү маселесин коюп атабыз. Мындай окууга бюджетке тапшырып атканда келишим түзүп, анан кийин биздин мамлекетке иштеп берүү. Чет өлкөгө стажировкага же окууга барса да канча бир жылдан кийин кайра кайтып келүү маселелери. Мына азыр Россотрудничество менен ушундай маселени сүйлөштүм мен. Көптөгөн биздин балдарды Россия Федерациясынан окутуп атат бюджеттен, биздин мамлекетке бөлүнгөн квотанын эсебинен. Бирок бүткөндөн кийин кайра мекенине кайтып келсин деген макулдашууну киргизип атабыз.
Ошо маданият тармагындагы дагы бир чоң тармак бул маданий жайлар. Ошо маданий очокторду чукул жаңылоо, жаңысын куруу жаатында кандай аракеттер бар азыр? Мурда президенттин учурунда 5 театрда капиталдык ремонт башталды деп айтылган болчу. Кыргыз драма театры ошол эле калыбында турат. Ушул иштер кандай болуп атат?
Ооба, биз президентти, мурунку президентти алып барып көргөзүп, театрлардын акыбалынын өтө оор экендигин, анан атайын мамлекеттен каражат бөлүнүп, филармония башталып бүткөрүлгөн, опера балет театры башталып бүткөрүлгөн, Султан Ибраимов атындагы Ош кыргыз драма театры башталып бүткөрүлгөн, үчөө бүткөн. Анан экөөнүн ичинен кыргыз драма театры жарымынан өткөн. Театрдын сырткы фасаты оңдолуп, гримёрдук бөлмөлөр оңдолуп, фойе жасалып, анан көрүүчү зал жасалып атканда былтыр пандемия башталды дагы бюджеттик тарчыктан улам токтогон. Опера балет театры жаңы эле эме орус драма театры проекция түзүлүп, сметасы түзүлүп, анын баарына тендер өтөт экен да. Ошонун баарына тендерлери өтүп, жарыяланган убакыттын баарын алат экен. Ошол жерлердин баары бүтүп жаңы башталып атканда токтоп калды. Азыр биз финансы жана экономика министрлиги менен тактап кыргыз драма театрын баштап атабыз. Кезек кезеги менен жасайлы деп, себеби эки театрды катары менен жасап алганда ал жерде чыгармачылык жамаатка тоскоолдугун жаратат экен. Анан мына быйыл күзгө чейин ушул Кудай буюрса кыргыз драма театрын бүтүрөлү деп турабыз. Отура турган орундуктар келди, Россия Федерациясына заказ берилди эле атайын. Андан сырткары ушул үстү жабыла турган анан жылуулук отоплениясы кышы менен жасалды. Эми дагы ошол айрым жерлерин оңдоп түзөсөк бир 40% жумуш бар. Буюрса ошону быйыл күзүндө кыргыз улуттук академиялык драма театрын ачалы деп атабыз. Ал ачкандан кийин анан орус драма театрына киришебиз. Андан сырткары бизде Бабур атындагы Ош өзбек музыкалык академиялык драма театры бар. Бул дагы ошо көп жылдан бери деги эле ремонт болду экен. Анан ошол улам эле жасайбыз деп атканда эле жанагындай кезек менен тийбей калып келаткандыктан быйыл ушу Өзбекстан менен сүйлөшүп, Өзбекстан тарап менен булар быйыл күзгө чейин толугу менен Өзбекстан тарап өзбек театрын капиталдык ремонттон өткөрүп бермей болушту. Күзүндө бүтсө бул театрга 100 жыл толот. Ушу 100 жылдык мааракесин биз атайын эл аралык фестиваль өткөрүп белгилейли деп атабыз.
Дагы бир маанилүү имарат дейбизби, очок, маданий очок, бул тарых музейи да. Канчадан бери ушул баягы иш кылмыш боюнча келатат. Мурдагы министр 19 жылы айтты эле канча бир 225 000 евроны немис тарапка төлөп берсек анан бир ачуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт деп андан бери 2 жыл ушу өттү. Ал төлөндү эле эмне болду дейбиз? Качан ачылат?
Ооба, бул ошол иштеген Германиянын адистеринин акысы аягына чейин төлөнбөй калган экен. Ошо сиз айткандай 200 000 евро. Анан биз азыр ушул маселе боюнча мен президент менен да сүйлөштүм, премьер министр менен да сүйлөштүк. Жакынкы арада ошол Германия тараптагы өкүлдөрү менен биз буга чейин да онлайн видеоконференция болду эле. Ошолор менен толугу менен аягына чейин төлөп берип, алар жана сигнализация жана электрондук иштетүү чиптери ушулардын колунда экен. Ошолордун баарын алып, анан айрым жерлерин оңдоп түздөй турган жерлери бар экен. Мен кыдырып көрүп чыктым. Себеби музейди ачкандан кийин аяка эл келет, сын пикирлер көп болот. Анан биздин концепция да бар, бирок германиялык окумуштуулар тарабынан ал ишке ашпай, алардын көз карашы менен жасалып калган дагы экспозицияларыбыз бар экен. Мен айтып атам, муну биздин эл туура эмес кабыл алып калбаш үчүн айрым жерлерин оңдоп түздөйлү деп азыр комиссия түзүп, кайсыл жерлерин оңдоп түзө киргизишибиз керек деп тарыхчылардан, мына биздин Абылайбек Асанкалов баштаган Кыяз Молдокасымов, Анвар Мокеевте да мына 2-3 күн мурун ошо буйрукка кол коюп, биз 2-3 күндүн ичинде кайра дагы бир кыдырып, кайра сметасын түзүп, буюрса ушу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата эгемендүүлүк майрамын турлай быйыл ачабыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы маегин уктуңуз. Сага бул ирет маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев мейманда болду. Кайрат Иманалиев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы берүүсүн жыйынтыктаймын. Бишкек студиясынан сиз менен мен, Бактыгүл Чыныбаева, коштошом. Макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыз. Кайрадан угушканча баарыңызга эсендик каалайм.